Und so willkommen al Podcast dit in isem Nikit, episode number 2. Ma kienx jassibtiej li nagħmlu podcast ġdid imma ovvjament tant kemm qed jiġru affarijiet dwar il-Man City mingħajr ma trid jisek titħajjer u tagħmel podcast ġdid ieħor ukoll. Ma ħanibdew nitkellmu naqra dwar il-Man City it-tim tal-irġiel suppost daqt jaslura minn Abu Dhabi suppost illum. L-erba għandhom jaslu l-ura minn Abu Dhabi biex ovvjament jieġu morru Manchester biex jieħeju l-loba tana il-ġuma li jimissom kontra Tottenham kif diġa għattilkom fl-episodes qabel il-City għattilab away kontra Tottenham nara il-ġuma li ġej għall-fourth round tal-FA Cup. Ovvjament loba interessanti u kol wieħed ta' mhux min jitlef din loba biex ovvjament jara din partita u kol importanti. Ħin lokali loba ħad intlaf fid-disa, ħin ta' Malta ovvjament biex nifhmu aħjar. Il-ħamis għada Guardiola għandu jagħmel press conference l-ħabta tan-nofsija. Ħin Ingliż ovvjament ovvjament wieħed jgħidilna x'għandu players available għalih u x'fadal players injuries praticament minn kull nistgħu jgħidilna wkoll u nkun nistgħu nitkellmu aktar episodes li jmiss ukoll fuq dik. Mela, is-saga ta' Kevin Phillips naħseb kulħadd qed jara u kulħadd qed jisma'. Aktarx li Kevin Phillips illum ħajkollu medical test ovvjament ovvjament hekk suppost ikun kollox sewwa għandu jingħaqad ma' West Ham sal-aħħar tal-istaġun on loan b'option to buy ġwie jista' jinxtara is-sena ta' wara kif niftehmu aħjar. Kull min jaf Kevin Phillips huwa player li interessanti ħafna ma tantx qabad fil-klen ovvjament tas-City ilu sente pratikalment ma xi raġuni l-dirġenti tas-City li jiena wkoll naqbel magħha taw iċ-ċans li jitlaq u ovvjament il-West Ham kienu nistgħu ngħidu hekk suppost il-favoriti għadha mhux uffiċjali mill-klabb imma ovvjament ħafna tabloids Ingliżi qed jgħidu li Kevin Phillips ħajnaqgħad ma West Ham on loan sal-aħħar tal-istaġun. Wieħed jrid jara wkoll x'ħajjiġri l-qudiem. Nawguraw il-Kevin Phillips ukoll għax ovvjament nemm jien personalment li ovvjament ħadd ixraqlu pożizzjoni aħjar milli jaqgħod fuq il-bank nista' ngħidu hekk. Ma kif għadna Kevin Phillips aktar x'ħajkun player tal-West Ham sal-aħħar tal-istaġun kif għattilkom u jista' jinxtara mill-West Ham stess ukoll. Mela, hekk nitkellmu dwar it-tim tan-nisa għallum l-erba hemm logħba importanti ħafna fl-FA Women's League Cup. Ovvjament il-Man City ħajkunu home ħajjilagħbu kontra l-Man United. Logħba hija ovvjament derby. Il-ħin tagħha l-logħba ħad tibda għall-ħabta tas-seba' ħin Ingliż biex niftehmu aħjar ħin lokali jkunu xi 8 ta' filgħaxija. Ovvjament interessa tistgħu tarawha wkoll fuq il-website tal-mancity.com. Ovvjament tkunu tistgħu segwu il-partita jew il-highlights tal-partita insomma jekk interessakom. U kol dil partita, u kol kif qed nitkellmu dwar in-nisa l-ħadd il-tim tan-nisa għall-ħabta tal-sija ta' wara l-Arsenal ħin Ingliż dejjem jerġgħu jilgħbu away kontra t-tim ta' Tottenham. Nara l-ħadd li ġej għall-ħabta tas-sija Tottenham kontra City away dejjem qed nitkellmu il-tim tan-nisa wkoll li ħajjilgħab ukoll fil-Women Super League Ovviamente io ritorno al Women's Open League, cioè ovviamente il giorno l'FA Women League Cup, un Battle Hat, io giocavo Phil League, tanne so, mi stiamo a chiare. O qual, che ne play, le fermo contratto, o qual, al, co, zietro contratto, ne sono i due, il giapponese, così, così, Wagama, che nara, adè, non so, vicino, non gavish nara, amet il contratto, jeddet il contratto, casa 2027, o qual, jet, non so, è dove che la bar svelata al birra, felodo, ha fatto il cielo a lì, jeddet il contratto, o qual, ma non fa caro come con le tinte ne sallam, hai con flessioni, contratto in tal United, fil Women's Super League, un bat, ovviamente, el hati e giù il labo, contra il team, dal Tottenham away, al hapto tassi, al hapto tassia, tavaro sena in inglese, il hat li il lobot contestatent, scontestatent lab, insomma, al hapto tassia, tavaro sena, o qual, l'achar haja le stat naidul, come qual, l'under 18, tassiti, Yelabo contro il team da Derby County, fil Premier League North, al Haptatal Nofsia, in inglese, dejjem nar il Sipt Liġej, team ta' l-Under 18, ha kollom loba interessanti wara d-defeat li għallom il-ġimma l-oħra nar il-Sipt li għadda pratikament. Issa ħeġu jilabu home d-darba fl-Academy Stadium. Tassiti ovvijament kontra Derby County, loba interessanti u kolla min interessa u koll jara l-Juts u koll jelabu l-Juts tassiti pratikalment u koll nisawna idu għek. Pratikalment da kolla xkull ma kelli jim pala informazzjoni, ovvijament episod number 2 kien sar mill-liħor, nispera li kien ta' interessanti li wieħed jara pratikalment jekk oġobkom komplu sejbku dil podcast nfakkarkom ukoll tistgħu tagħmluna like jew follow ovvjament nieħdu pjeċi għal aktar nkunu nafu li qed jisimgħuna n-nies ukoll pratikalment. Tajjeb, ma fadalli xi ħlief ngħidulkom komplement tal-ġurnata mill-isbaħ nintaqgħu għall-episode number 3 fil-jiem. Li ġejjin, grazzi ħafna u komplement tal-ġimgħa mill-isbaħ.